Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni sahabalarının hayatını okuştuğu navbetteki dersimiz. Bugünkü dersimiz 25. ders Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh hakkında bo'ladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah-u Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Tahkik sizler için Allah'ın peygamberini fiil atvarı da sizlerge güzel ibret namuna var. Kimge? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ Allah'tan ümidi boyan. Allah'tan ümit kıyan. Hem de ahiret günüden Allah'tan ümidi bugün ve Allah'ını köp isleyen kişiler için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili de hayatı da ibret namunu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe-i kiramları. Allah Azze ve Celle özü tenle bolgen avlat. Bu şimdi avlat ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ular hamrah bol işçilerini Rabbimiz özü hakladı. Avvalki derslerimizi ayet ötkenimizdik. Muayyen şahsiyetlerge, adamla yakarı bir geçlik, insanla tabiattaki bar nesse. İslami hukuklarını kitaptan okur genişi mümkün, maruzları değiştirip genişliği mümkün. Ama onlarını, anaşı İslami hukuklarını, muayyen kişilerinin şahsiyetlere de mücessat bulgenini körüş, bunu tasarikatlara abaladı. Yani özüzge ibret, namuna da bilgen, kumir de bilgen adamda bar buluşluğu, sizge köpürak tasar kıladı. Ayrım ulamalar, siyretini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ini hayatını okup örgenişliğinde farz deyişedi. Çünkü Muhammed aleyhisselatü vesselam trik Kur'an bugünler. Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın hayatı trik Kur'an. Ayşe anamız raziyallahu anh'dan soruşken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hulku hakkıdır. Kâne hulukuhu al-Kur'an. Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi, deyip cevap veriyordu. Eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ve uzatını sahabalarını siyretlerini okup örgenerkenmiz, manaşı bu ulu kahramanlarını, hayatlarını okup örgenerkenmiz, maksadımız yetemiz. Eks halde yetemeyiz. Bugünkü dersimiz Cafer-i Tayyar. Peygamberimiz etkenler, Cafer'ini gördüm, cennetteydi, ikide konatı vardı, ondan konak durardı, cennetten istegen cadı üçü birerdi. Cafer-i Tayyar. Bara ibn Azib raziyallahu anhudan rivayet edildi. İmam Buhari'den ve Tirmizi'den keltirilgen hadis. Resulullah Cafer ibn Abi Talib raziyallahu anhuga qarab, "Sen mening xalqimga va xulqimga o'xshading." Ya'ni xalqim degani yaralishim degani. "Sen meni xalqimga va xulqimga o'xshading." Albatta bu Cafer ibn Abi Talib raziyallahu anhu uchun ulkan sharaf edi. "Xulqing ham menga o'xshaydi, o'zingni ko'rinishing ham menga o'xshaydi," deydi Rasululloh. Sirat onamaları aytadı. Bana Abdümannaf urug'ida 5 kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okşap getirdi. Hatta közü hırarak adamlar Resulullah'ın şu kişilerden adaştırdığından bir barış aradı. Onların birincisi Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in oğlu Haris'in oğlu Abu Sufyan. Bu Abu Sufyan ibn Harmez. Bana Umeyyen'e sayı demez. İkincisi Kusum ibn Abbas. Peygamberimizin amakisi Abbas raziyallahu anh'ın oğlu. Üçüncüsü Sa'ib ibn Ubayd ibn Abdiyazid ibn Haşim. İmam-ı Şafii'nin babası bularken şu adam. Törtüncüsü Hasan ibn Ali raziyallahu anh'u. Resulullah'ın nebiresi. Ve beşincisi Cafer ibn Abi Talib raziyallahu anh'u. Bana şu beş adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okşap geçişerdi. Cafer ibn Abi Talib raziyallahu anhu İslam'a birinçilerden bulup kirgen kişiydi. Cafer ibn Abi Talib bilesiler Ali raziyallahu anhu'nun akası bugün, ortası da 10 yaş fark bugün. Demek Cafer raziyallahu anhu Ali ibn Abi Talib'den 10 yaş katta bugün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nubuvat kelib payg'ambar bo'lganidan keyin u zotga birinchilardan bo'lib iymon keltirgan kishi bu Ja'far ibn Abi Talib va uning ayoli Asmo binti Umays roziyallohu anhu edilar. Hali Rasululloh Arqom hovlisiga kirmasidan avval Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning da'vati sharofati bilan Ja'far roziyallohu anhu musulmonlar safiga qo'shildi. Kitoblarda keltirilishicha 32-chi yoki 33-chi bo'lib iymon keltirgan edi. 32-chi yoki 33-chi kishi bo'lib. Demak, Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu yoshligida iymonga keldi. Endi bir insonni yoshligidan iymonda bo'lishi, to'at ulg'oyishi bu katta narsa. Chunki yoshligidan iymonga kelgan, iymonda yashagan odam bilan yoshi keksayib qolgandan keyin iymon yo'liga yurgan kishining o'rtasida farq bor. Albatta, ikkalasiga ham Alloh taolo xayriyatni al-husnona va'da qilgan. Kishi yoshligidan iymonga yursa, ish tolayotganda, mehnat tolayotganda, kasb tolayotganda adashmaydi. Oila qurayotganda, o'ziga turmush o'rtog'ini tolayotganda adashmaydi. Halol haromni tanigan, erini haqqa yurishiga yordam beradigan juftni istashlikka harakat qiladi. O'lchovi aniq, me'yori aniq. Agar kishi yoshligidan Allohni tanisa, juda katta xayriyatga ega bo'ladi va juda ko'p qoqilishlardan saqlanadi. Alloh taolaning roziligi birinchi o'rinda turishi kerak degan fikr bilan ulg'aysa bola. Qanday odam bo'ladi bu? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisini unutmaylik. Ightanim xomsan qobila xomsin deganlar Rasululloh. 5 ta narsani 5 ta narsadan avval g'animat bilinglar. Keksalik kelmasidan avval yoshlikda qadriga yetinglar. Kasallik yetib qolishlikdan avval sog'lig'ini qadriga yetinglar. Faqirlik kelishdan avval badavlatlik, ya'ni boylikni qadriga yetinglar. Bir ish bilan mashg'ul bo'lib qolishdan avval bo'sh vaqtni qadriga yetinglar. O'lim yetmasidan avval tiriklikni qadriga yetinglar. Shuning uchun qarib qolgandan keyin inson ko'p narsalardan to'silib qoladi. Ko'p narsadan to'silib qoladi, ammo yoshlikda bu narsalarga imkoniyat katta bo'ladi. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu Abu Talibning o'g'li. Abu Talib bilasizlar Qurayshning sayyidi bo'lgan. Garchi kambag'al bo'lsa ham qavmining sayyidi bo'lgan. Qaranglar, pul yo'q bo'lsa ham sayyid bo'lavergan ekan. Qavmining ulug'i, qavmining peshqadami, qavmining rahbari bo'lavergan ekan. Albatta boy bo'lish shart bo'lmagan ekan. Endi zamonlarda qaranglar, pul olmasa hech kim emas-da. Donishmand bo'lmaydimi? Bizning zamonda shunaqa bo'lib qoldi. Lekin avvalda unaqa emas edi ekan. Endi otasi qavmining sayyidi bo'lgandan keyin otasining ishlarini ko'rib ulg'aydi. Abu Talib o'zini qavmini boyligi bilan boshqargan emas. Mol-mulki bilan emas. Aql zakovati bilan, fahmi idroki bilan. Endi qarang, Abu Talib o'zi shunday bir ulug' martabali kishi bo'lsa ham kambag'al bo'lgan ekan, tirishligi qiyin bo'lgan ekan. Ana shu tirishligi qiyin bo'lib qolgan paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zini amakisi Abbos roziyallohu anhuga, u paytda musulmon bo'lmaydi, kelib aytadiki, meni amakim Abu Talib, sizni akangiz tirishligi qiyin bo'lib qopti. Borib, bolalardan bitta-bittasini olib, o'zimizni uyimizga olib ketib, tarbiyalab, yordam bersak deganida Abbos ko'nadi. Shunda Abu Talib aytadi, o'g'lim Aqil o'zimga qolsa, qolganlarni mayli olaveringlar. Shunda Abbos Ja'far ibn Abi Talibni olib ketdi uyga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talibni olib ketdilar. Shunday qilib Ja'far ibn Abi Talib amakisi Abbosni uyida bir muddat yashagan bo'ldi. Avvalgi musulmonlarga yetgan aziyat Ja'far ibn Abi Talib va uning ayoliga ham yetdi. Alloh taolo musulmonlarni mana shunday bir Qurayshning aziyatlari bilan sinadi. Endi bir tasavvur qilib ko'raylik-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hech kim qarshilik qilmasa. Faqat sahoba bo'lsa hamma. Unda qana bo'ladi? Alloh azza va jalla sahobalarni va payg'ambarimizni mushriklar va kofirlar yo'q bo'lgan asrda yaratishlikka qodir emasmidi? Qodir edi. Tasavvur qilib ko'raylik. Bitta mamlakatda Rasululloh va sahobalar ko'pchiligini tashkil qilishadi. Da'vat yoyiladi, hamma iymonga keladi, hamma bir-birini yaxshi ko'radi, hech kim bir-birini urushmaydi. Hijrat yo'q, masxara yo'q, yurtidan quvilishlik yo'q, azoblar yo'q. Shunday bo'lsa, bular ham o'zini davrini yashab o'tib ketar edi, bo'ldi. Agar bunday bo'lganida siz bilan bizga bular qanday qilib ibrat bo'la olardi? Alloh taolo bunday bo'lishini xohlamadi. Qur'onda marhamat qiladi, astagfirullah. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Shuningdek, har bir payg'ambar uchun insu jindan bo'lgan shaytonlarni dushman qilib qo'ydik. Ular bir-birlarini aldash uchun go'zal, yaltiroq so'zlar bilan vasvasa qiladilar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Agar parvardigoringiz xohlaganida edi, unday qilmagan bo'lar edilar. Bas ularni tuhmat bo'xtonlari bilan birga tark qiling. Demak, shu aziyatlarni bo'lishigini Alloh taolo o'zi xohladi. Toki musulmonlar nima olsin, imtihondan o'tsin, sinovdan o'tsin. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu iymon yo'liga qadam qo'yar ekan, bu yo'l mashaqqatlar bilan o'ralgan ekanligini yaxshi bilardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Huffatil jannatu bil makarih." Jannat insonni nafsiga makruh bo'lgan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsingizga yoqmaydigan ishlarni qilasiz, ina jannatga borasiz. Zakot berasiz, sadaqa berasiz, qilgan topgan pulingizdan, ittaman uyqusidan voz kechib bomdodga turasiz, roza tutasiz sig'i kunida. Jannatga kirish uchun inson nafsiga yoqmaydigan mana shu ishlarni qilishligi kerak. Va huffatin naru bis shahawat. Jahannam esa shahovatlar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsingiz nimani xohlasa, shuni qilaring, jahannamga olib boradi. Ja'far roziyallohu anhu bu yo'l mashaqqatlar bilan to'la ekanligini yaxshi bilardi. O'rinda Ali ibn Abi Talibda bir so'zini keltiramiz. Bu ulug' sahobat ekanki, biron amal qilmasdan jannat talabida bo'lish gunoh va Allohni masxara qilishdir. Qaytaramiz, hech qanaqa amal qilmasdan jannat talabida bo'lgan odam gunohkor odam va Allohni masxara qilayotgan odam. Qanday qilib inson biron bir harakatsiz, amalsiz jannatni orzusida bo'ladi? Mana bir hadis o'qib beraman. Agar shu hadisni tushunsak, yaxshilab idrok qilsak, hayotimizga tatbiq qilsak, hayotimiz boshqacharoq bo'lamidi ekanda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibn Mojaning sunanlarida keltirilgan hadis. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam, al-kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'da al-maut. Xushyor kishi dedilar Rasululloh. Nafsini sindirgan va o'limdan keyingi kunga amal tayyorgarlik qilgan kishidir. Eng xushyor odam kim ekan? Eng xushyor odam kim ekan? Nafsini sindirgan va o'limdan keyingi bo'ladigan kunga tayyorgarlik ko'rgan odam. Wala ajizu man atba'a nafsahu hawaha summa tamanna ala Alloh. Ojiz esa nafsini havosiga ergashtirib, keyin Allohdan umid qilgan kishidir. Yani Alloh kechiradi. Hamma qilyapti-yu. Alloh g'afurur rohimu, kechiradi-yu. Hech narsa qilmaydi, Allohdan umid qiladi. Mana shu odam ojiz bo'ladi. Shu hadisni tushunaylik yaxshilab. Nafsimizni sindiryapmizmi? O'limdan keyingi narsaga harakat qilyapmizmi? O'limdan keyingi kunga hisob kitobga targ'alik qilyapmizmi? Demak, biz xushyor odammiz. Va illo ojizmiz. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu Habashistonga hijrat qilgan musulmonlar qatorida bor edi. Bilasizlar, Makkada da'vat oshkor bo'lganidan keyin Quraysh mushriklarini musulmonlarga beradigan aziyatlari haddan oshib ketdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga agar xohlasanglar Habashistonga hijrat qilinglar deb ruxsat berdilar. Chunki u yerda shunday podshoh bor, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi. Shunda Rasulullohning mana shu ruxsatidan keyin bir to'p musulmonlar Habashistonga hijrat qilishdi. Ana shularning qatorida Ja'far ibn Abi Talib o'zini ayoli Asmo bint Umays ham bor edi. Ular Habashiston yeriga kelganlaridan keyin yo'qotib qo'yishgan xotirjamligini topishdi. Chunki iymonga kelgan kunidan boshlab Qurayshdan aziyat, masxaralar, ozorlar, azoblarni ko'rib yashashgan edi. Mana endi Habashistonga kelgandan keyin tinch bo'lib qolishdi. Xotirjamlik va ibodat halovatiga erishdi. Ularga aziyat beradigan, ularni xorlaydigan kofirlar yo'q. Alloh taolo bandasini sinaydi. Yengillik bilan ham sinaydi, mashaqqat bilan ham sinaydi. Mana keyingi davrda sahobalar boy badolat o'tib ketishdi. Dunyoda haqiqiy qo'lini uzatsa yetadigan bo'lib ketdi. Qo'lida ham iqtisodiy, ham harbiy, ham siyosiy quvvatga ega bo'lishdi. U ham sinov bo'ldi, avvalgi mashaqqatlar sinov bo'lgan edik. Yengil kunda banda alhamdulillah deydi. Mashaqqatli kunlarda-chi? Ey Alloh, men senga nima yozdim deydimi? Demaydimi? Shuning uchun aytamiz, boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Qaytaramiz. Bir kishini boy badolat bo'lganligi Alloh uni mukofotlagan emas. Bu ham sinov. Kambag'al qilib qo'ygani jazolagan emas. Bu ham sinov. Ikkalasi nima ekan? Demak, haqiqiy mu'min, musulmon Alloh unga yengil kun berganda ham alhamdulillah deydi, sinov mashaqqat berganda ham Robbisiga hamd aytadi. Musulmonlar Habashiston yeriga bir jamoa musulmonlar yetib borishdi, tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalikni topishdi, lekin Quraysh mushriklari ularni ana shu joyda qoldirishini xohlashmadi. Olib kelishlik uchun o'zlaridan bo'lgan ikkita aqlli, hushyor, daho insonlardan Amr ibn al-As va Abdulloh ibn Abi Robiyalarni jo'natishdi. Ular borib musulmonlarni qaytarib kelishligi kerak. Endi ana shu Habashistonda bo'lgan qissani ana shu muhojirlar orasida bo'lgan Ummu Saloma roziyallohu anha siz bilan bizga shu qissani so'zlab beradi. Ummu Saloma roziyallohu anha aytadi. Habashiston yeriga kelib xotirjamlik va yaxshilikka yetdik. Dinimizda xotirjam bo'ldik. Aziyatlanmasdan, o'zimiz yoqtirmagan narsani eshitmasdan xotirjamlik bilan Robbimizga ibodat qildik. Quraysh o'zining ikki kishisini Habashistonga yuborishdi. Ular Amr ibn al-As va Abdulloh ibn Abi Robiyalar edi. Ikkisi ham aqlli va zaki kishi edilar. Qurayshliklar o'z elchilariga Makkadagi eng yaxshi, nodir narsalardan Habashiston podshohi va uning ayonlariga berish uchun hadiyalar taqdim qilishda o'ta saxiylik ko'rsatishdi. Ular Habashistonliklar yaxshi ko'radigan hadiyalarni olib kelishdi. Podshohga uchrashdan, podshohga maqsadini aytishdan avval podshohning atrofida turadigan kishilarga, maslahatchilariga, bitriqlariga patriarx degani bo'ladi bizni tilda, poplariga. Uchrab hadiyalarni berib maqsadini aytishdi. Ya'ni ertaga podshoh bu musulmonlar ishida hukm chiqarayotganda bizga qolgan gapni aytib qo'yasizlar. Ular rozi bo'lib hadiyalarni qabul qilishdi. Ya'ni Amr ibn al-As musulmonlarni Najjoshiy ularga shundaylar topshirib qo'yishini o'rtada savol javob qilmasligini xohlagan edi. Ya'ni makr qilgan edi. Innahum yakiduna kayda va akidu kayda. Albatta ular makr hila nayrang qiluvlar, men ham bir hila qilurman. Va makaru va makaralloh vallohu xoyrul makirin. Ular ham makr qildi deydi Alloh Qur'onda. Alloh ham makr qildi. Demak, din dushmanlari birodarlar makr qiladi, nayrang qiladi. Dinni yo'q qilishligi uchun. Yuriduna li yutfi'u nurallohi bi afwahihim. Ular Allohning nurini og'izlari bilan puydab o'chirmoqchi bo'lishadi. Vallohu mutimmu nurihi. Alloh taolo o'zini nurini tamomiga, kamoliga yetkazadi, garchi kofirlarga, mushriklarga yoqmasa ham. Alloh taolo aytadi, astaydu billah, innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Albatta kofir bo'lgan kimsalar mol va dunyolarini Allohning yo'lidan to'sish uchun ishlatishadi. Qo'lida 3-4 chaqasi bor akalar, qilayotgan tijoratingizga qaranglar. Solayotgan imoratingizga qaranglar. Arendaga berayotgan paytingizda shu imoratda nimalar qilinadi shu yerda? Shunga ham qaranglar. Kofir bo'lgan kimsalar mol va dunyolarini Allohning yo'lidan to'sishlik uchun ishlatadi deganda, shuni tayiga kirib qolmaysizlar ham. Siz qurib topshirib qo'ygan arendada latoxona qilmayaptimi? National klub qilmayaptimi? Kofir bo'lgan kimsalar o'zlarini mol-u dunyolarini Allohning yo'lidan to'sishlik uchun ishlatishadi. Endi mu'minlar qayga sarflashini juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun qarab qo'yinglar. Qarab qo'yinglar. Amr ibn al-As o'zini hamrohi bilan Najjoshiyning oldiga kirdi va dedi: "Ey podshoh, sizning yurtingizga bir to'p ahmoq yoshlarimiz kelib olishgan. Bir yangi dinni o'zlariga tutib olishganki, uni biz ham, sizlar ham bilmaysizlar. Bizning dinimizni tark qilishdi va sizlarning diningizga ham kirishmadi. Ularni bizga qaytarib berishingizni so'ranib, ularning otalari, amakilari va qarindoshlari bizni sizning yoningizga yuborishdi. Bas, ular qilgan fitnani nima ekanini ular o'zlarini qarindoshlari, Makkadagilar boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilishadi dedi. Maqsadini aytdi. Najjoshi yonidagi bitiriqlariga, maslahatchilarga qaraganida ular, ey podshoh, bular to'g'ri aytishdi. Albatta ular bularni qavmlari, ularni ishlarini boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Ularni qaytarib bering, ishlarini o'zlari ko'rsin dedi. Najjoshi g'azablanib turib, aniqlab keyin ko'ramiz dedi. Najjoshi bunga ko'nmadi. Rasululloh bekarga aytmagan edilar. Habashtonga hijrat qilinglar. Fa inna fiha malikan la yuzlamu indahu ahad. Habashtonda shunday bir podshoh bor, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi degan edilar. Rasulullohning gumoni to'g'ri edi. Rasulullohning gumoni to'g'ri edi. Robbimiz bizdan birodarlar, agar hukm chiqaruvchi bo'lsak, ikki tomon odam o'rtasida adolat bilan hukm chiqarishimizni talab qilgan. Va in hakamta fahkum baynahum bil qist innalloha yuhibbul muqsitin. O'zi qiyomatga borganda bir inson to'rtta odamga boshliq bo'lganiga pushaymon edi. Agar adolat bilan ish qilmagan bo'lsa. Ikkita odamning o'rtasida qozi bo'lganiga pushaymon edi. Agar adolat bilan hukm qilmagan bo'lsa. Agar hukm qilsangiz, o'rtalarida adolat bilan hukm qiling. Albatta Alloh adolat qiluvchilarni sevadi. Ummu Salama roziyallohu anha davom etadi. Najjoshi ularning so'zini eshitib, g'azablanib dedi. Ularni chaqirtirib, ishlari haqida so'ramasdan avval ularni hech kimga topshirmayman. So'ngra musulmonlarni chaqirtirdi. Ummu Salama roziyallohu anha davom etadi. Uning yoniga borishdan avval yig'ildik. Bir-birimizga podshoh sizlardan diniylar haqida so'raydi. Iymon keltirgan narsalarda ochiq aytinglar. Podshohga Ja'far ibn Abi Talib gapirsin deyishdi. Bularning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin bo'lgan kishi kim edi? Ja'far ibn Abi Talib edi. Boshlig'i gapiradi, qolganlar jim turadi. Keyin Najjoshining huzuriga bordik. Uning o'ng va chap tarafida uning bitiriqlari kitoblarni ochib turishar edi. Poplari. Podshoh so'radi. O'zingizga tutib olgan bu yangi din qanday din? U sababli qavmingizni dinini tark qilibsiz, meni dinimga ham kirmayapsizlar, boshqa bir ma'lum bo'lgan biror bir millatning diniga ham kirmayapsizlar. Mana endi Ja'far ibn Abi Talib hammaning nomidan gapiradi. 26-27 ga kirgan bola Habashistonda katta mamlakatda podshohsini oldiga kirib, yana nimani bayon qilish kerak bilasizlarmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan risolatni qisqa, sodda, lo'nda qilib yetkazib qo'yish kerak. Rasulullohning elchisi bu kishi. Ja'far roziyallohu anhu aytdi: "Ey podshoh, biz sanamlarga ibodat qiladigan bir qavm edik. O'laksalarni yeridik, fahsh, ma'siyat va fujurlarni qilar edik. Qarindoshchilik va qo'shnichilikni uzar edik. Odamlarga aziyatlar yetkazar edik. Oralarimizda kuchlilar zaiflarga zulm qilar edi. Shu vaqtda bizlarga qavmimizning eng nasabli, sharaflilaridan bo'lgan bir kishi Robbimiz tomonidan risolatni olib keldi. Bizlar u kishining rozgo'yligi, omonatdorligi va iffatli ekanini bilar edik. U bizlarni yagona Allohga ibodat qilishimizga, but va sanamlarni tark qilishga, qarindoshlikni qoyim qilishga, go'zal axloqli bo'lishga, ma'siyat va fahshni tark qilishga buyurdilar. Qotillikdan, yetimlarni molini yeyishdan, pokiza ayollarga tuhmat qilishdan qaytardilar. U zot bizlarni namozga, ro'zaga buyurdilar. Bironta oshcha narsa bormi? Yo'q. Biror narsa qo'shish kerakmi? Yo'q. Biz u zotni tasdiqladik. U zot Alloh huzuridan olib kelgan narsaga ergashdik. Halol degan narsani halol dedik, harom degan narsani harom dedik. Shunda qavmimiz bizga adovat qildi. Ular bizni azobladilar. Ular bizni dinimizda sinovga uchratdilar. Allohning ibodatidan butlarga ibodat qilishga qaytarmoqchi bo'lib, boshimizga misli ko'rilmagan azoblarni soldilar. Bizlar, ey podshoh, boshqalarni qo'yib, sizni yurtingizni ixtiyor qildik. Sizning oldingizda bizga zulm qilinmaydi deb umid qildik, dedi. Islom risolatini, Rasulullohning risolatini sodda, qisqa, lo'nda, yetarli qilib bayon qilib qo'ydi. 30 ga kirmagan yigit. 30 ga kirmagan yigit. Zarracha aqli bor odam, insofi bor odam bu gapni eshitgandan keyin albatta bundan ta'sirlanma iloji yo'q edi. Najjoshi uni so'zlarini diqqat bilan tingladi. Najjoshi Ja'far roziyallohu anhu'dan eshitgan narsalardan xursand bo'ldi-da, keyin dedi. Payg'ambarlaringiz sizlarga olib kelgan narsadan senda biror narsa bormi? Ya'ni payg'ambarlar olib kelgan narsadan biror narsa bormi? Ha dedi. Najjoshi o'qi dedi. Ja'far roziyallohu anhu Maryam surasidan bir qancha oyatlarni o'qib berdi. Astaydu billah. Kaf ha ya ayn sod. Zikru rahmati robbika abdahu Zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا كاف ها يا عين صاد أي محمد ushbu parvardigoringiz o'z bandasi Zakariyoga qilgan marhamatining zikri qissasidir. Eslang, parvardigoriga xufiyona duo iltijo qilib degan edi. Parvardigorim, darhaqiqat mening suyaklarim mo'rtlashdi. Keksalikdan boshim, sochim oqardi. Parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Men ortimda qoladigan qarindosh urug'larim mening dinimni zoya qilib yuborishlardan xavfdaman. Xotinim tug'mas bo'lib qolgan. Endi sen menga o'z dargohingdan menga va bobom Yoqub xonadoniga merosxo'r bo'ladigan bir do'st, ya'ni farzand hadiya etgin va uni o'z nazdingda rozi bo'lanadigan solih kishilardan qilgin. Ja'far ibn Abi Tolib oyatni o'qib berar ekan, Najjoshiy va uni bitriqlari, qalblari eri, ko'zlaridan yosh oqdi, soqollari hol bo'ldi. Chunki Ja'far ibn Abi Tolib o'qib bergan narsa haq edi. Va bular bu oyatni eshitib to'g'ridan to'g'ri tushunishar edi. Ja'far roziyallohu anhu oyatlarni tugatganidan keyin Najjoshiy aytdiki, Allohga qasamki, sen aytgan narsa bilan Iso olib kelgan narsa bir mishkotdan chiqmoqdadir. Najjoshiy oyatlardan ta'sirlandida Allohga qasam, sizlarni hech kimga bermayman. Meni yerimda omonlikda yashaveringlar dedi. Quraysh elchilariga esa sizlar ketaveringlar dedi. Vallohi ularni sizlarga topshirmayman dedi. Shu bilan Amr ibn al-As mag'lub bo'lib chiqib ketdi. Ammo ertasi kuni yana bir uchrashuv bo'lishini talab qildi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.